Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Dnes slavíme druhou neděli po Vánocích. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli mít účast na hostině Beránkově. Sám se dvěma ze svých učedníků pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: hle, Beránek Boží. Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: co byste chtěli? Odpověděli mu: rabi, to znamená přeloženo mistře, kde bydlíš? Řekl jim: pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho. Bylo kolem 4 hodin odpoledne. Jeden z těch dvou učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona, řekl mu: našli jsme Mesiáše, to přeloženo znamená Kristus, a přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl a řekl: ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas, to je v překladu Petr, skála. Slyšeli jsme slovo Boží. Když jsem přehlédl dnešní celou bohoslužbu slova, tak se mi zdálo, že bude vhodné zastavit se u druhého čtení svatého Pavla, který píše Korinťanům. Jak jsme před chvílí právě slyšeli, kritizuje smilstvo. O to víc je zajímavé se tomu námětu věnovat, že se jedná, jak dobře víte, o stále aktuální téma. Ale neomezme svou pozornost na korinťské námořníky, kteří se na svých cestách po Středozemním moři dali pokřtít a když notně sexuálně vyhladovělí zakotvili v Korintu, tak se rozběhli do přístavních nevěstinců. To je historické pozadí Pavlovy perikopy. Ale já bych doporučil, abychom se snažili tímto námětem zabývat obecněji. Poněvadž to, co nám svatý Pavel nabízí, je krásná a hluboká teologie. Ale my dnešní společnosti, která myslí značnou měrou už nenábožensky, potřebujeme spíš filozofii než teologii. To znamená opřít se o rozum, pokud to jde, spíše než pouze o víru, která samozřejmě každému darovaná není. A tak, když přistoupíme tímto způsobem k dnešnímu námětu, tak především musíme rozlišit dva pojmy. Sexualitu a smilstvo. Já bych doporučil, abychom si přiblížili ten rozdíl pohledem na řeku. Třeba Vltavu, která protéká Prahou. Sexualita je výbava vložená do člověka tvůrcem ve dvojí funkci. V sociální a biologické funkci, jak nás upozorňuje už začátek Písma svatého. Vždyť přece tvůrce připomněl prarodičům darem sexuality její společenskou hodnotu slovy není dobré, aby byl člověk sám. A specifikováno, proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě. Zároveň však také připomněl biologickou hodnotu sexuality. Ploďte a množte se. Také však řekl, kdyby spojedl ze stromu poznání dobrého a zlého, propadneš smrti. Co to znamená? To znamená, že každým novorozencem vybojuje díky Božímu milosrdenství nový život. Vítězství proti smrti jako trestu za hřích. Kdysi v roce 90 jsme na Pavláku, mnoho lékařů tam bylo, debatovali o této otázce. Samozřejmě oni ze svého lékařského hlediska. A tam jsem se pokusil přiblížit tuhle myšlenku slovy. Každé nové dítě je reálný symbol odpuštění za hřích prarodičů. Říkal jsem, přiblížme si sexualitu jako řeku. Ona v správném stavu, tedy z hlediska vodohospodářství, plyne říčním korytem krajinou, kterou blahodárně zavlažuje. Naproti tomu smilstvo je řeka vystouplá z břehů, které pustočí. Nezavlažuje krajinu, nýbrž ničí. Ničí všechno, nač dosáhne. Podíváme-li se na slovo, které se v této souvislosti velmi často objevuje, totiž na slovo čistota, tak samozřejmě všichni chápeme, že cnost čistoty je se smilstvem na štíru. Ale to však, jak se často mylně děje, neplatí o stotožnění čistoty se sexuální zdrženlivostí. Čistota ve vztahu k sexualitě je cnost respektující mravní řád úměrně k zvolenému způsobu života. My tedy musíme rozlišovat čistotu panenskou a čistotu manželskou. Vyžadovat rovnítko mezi čistotu manželskou a zdrženlivost by bylo na první pohled holým nesmyslem. Pokud by nedošlo k obapolné, naprosto svobodné dohodě obou manželů pěstovat takzvané josefínské manželství. Naopak, neodůvodněné odmítání intimního života jednou manželskou stranou by představovalo porušení manželské smlouvy, čili delikt, který má přímo odborný výraz, manželský dluh. který není tedy zaplacen. Já uznávám, že tato formulace moc hezky nezní. Tam, kde by mělo docházet k dohodě plné porozumění. Existuje také jiná výstraha, o které se snad moc dobře neví. Kdyby dva snoubenci z oboustranné dohody před uzavřením manželství vyloučili v průběhu manželství přivést na svět děti, ačkoliv by toho samozřejmě byli schopni, řekněme ze zdravotního důvodu, tak by manželství uzavřeli církevně neplatně. To taky je zapotřebí říct. Ještě bych rád pro dokreslení vztahu čistoty k zdrženlivosti uvedl srovnání dvojího vydání kodexu církevního práva. První datum je 1917, čili bohužel, když zuřila první světová válka. A druhý termín je 1983. To už je naše současnost. Kodex v roce 1970 používá v souvislosti s kněžským celibátem výraz castitas, poněvadž je pochopitelně psán latinsky. Česky to znamená čistota. To znamená, že zákonem se vyžaduje od kněze čistota. Kodex 1983 tento výraz opustil. A místo výrazu čistota používá výraz kontinencia. A to česky znamená zdrženlivost. Proč asi tato změna? Ztotožnění kněžské zdrženlivosti s čistotou by totiž mohlo vést ke klasifikaci sexuality jako čehosi nečistého. Já jsem se jednou ptal studentů, kterou formu života považují za bohulibější. Panenství nebo manželství. Odpověděli mi, záleží na tom, k jakému způsobu života Bůh člověka volá. Čili takto položenou otázku odmítáme zodpovědět. Ještě bych rád nakonec upozornil na často se vyskytující výraz zejména v adventní a vánoční době čistá Panna o Panně Marii. Já se často při recitaci tohoto textu sám sebe ptám, co vlastně chce tento výraz říci. Dnes se soudí, že toto označení nemá vlastně na mysli hledisko asketické, nýbrž hledisko kristologické. To znamená, že slova čistá Panna zdůrazňují, že otcem Ježíše z Nazareta je Otec nebeský, nikoliv Otec lidský. Udělejme si závěrečné shrnutí. Odmítejme povodně, v kterých se topili korinští nábožníci v nevěstincích. Ale neodmítejme řeku, řádně zavlažující krajinu podle tvůrcových pokynů.